У ефіры «Свабода» у Менску 6 раніцы у праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добрай раніцы. Сёння ў свеце. Другі год запар 23 жніўня адзначаецца агульнаеўрапейскі дзень памяці ахвяраў таталітарных і аўтарытарных рэжымаў. Адпаведную рэзалюцыю 3 ліпеня 2009 году прыняла парламенцкая асамблея Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. У рэзалюцыі аб аб'яднанні падзеленай Еўропы асуджаюцца абодва таталітарныя рэжымы 20-га стагоддзя – нацызм і сталінізм. А 23 жніўня – дзень падпісання пакту Молотова-Рыбентропа абвяшчаецца агульнаеўрапейскім днём памяці ахвяраў сталінізму і нацызму. У Чылі 33 шахцёры, якія больш за два тыдні знаходзяцца пад завалам, даслалі звестку, што яны ўсё яшчэ жывыя. 5 жніўня, калі рабочыя працавалі на глыбіні 750 метраў, на шахту абрынулася скала. У нядзелю выратавальнікі спусцілі зонды, выцягнуўшы, знайшлі там цыдулку з паведамленнем, што ўсе шахцёры жывыя і знаходзяцца разам у аварыйным сховішчы. Ім, аднак, прыйдзецца правесці паміж зямлёй да 4 месяцаў, перш чым ратавальнікі здолеюць прасвідраваць новую шахту. Адміністрацыя распрацоўвае план забеспячэння шахцёраў вадой, ежай і кіслародам на гэты час. У Москве затрымалі каля 20 апазіцыянераў, удзельнікаў акцыі, прысвечанай Дню дзяржаўнага сцягу. У ліку затрыманых сустаршыня руху «Салідарнасць» Барыс Нямцоў і кіраўнік яго маскоўскага аддзялення Міхаіл Шнейдер. Актывісты вырашылі пранесці расійскі сцяг па Новым Арбаце, нягледзячы на тое, што ўлады далі дазвол толькі на пікет. Дзень дзяржаўнага сцягу быў усталяваны ў Расіі ў 1991 годзе пасля жнівеньскага путчу, калі ў Москве наўзамен дзяржаўнаму сімвалу СССР чырвонага палотнішча сярпом і молатам упершыню быў узняты трохкаляровы расійскі сцяг. Прэм'ер-міністр Ізраілю Бенямін Нетаньягу назваў заключэнне мірнага пагаднення паміж Ізраілем і палестынскай аўтаноміяй задачай цяжкай, але вырашальнай. Выступаючы ў нядзелю на паседжанні кабінету міністраў, Нетаньягу падкрэсліў, што ў выніку мірных перамоваў з палестынцамі павінен быць выкананы шэраг патрабаванняў, які тычацца бяспекі Ізраілю. У прыватнасці, будучая палестынская дзяржава павінна быць дэмілітарызаванай і прызнаць Ізраіль як дзяржаву габрэйскага народу. У пятніцу стала вядома, што на пачатку верасня ў Вашынгтоне павінны аднавіцца беспасярэднія мірныя перамовы паміж Ізраілем і палестынцамі. Палестынскія прадстаўнікі пагадзіліся на перамовы, аднак пагражаюць перапыніць іх, калі Ізраіль адновіць будаўніцтва габрэйскіх паселішчаў на акупаваных палестынскіх тэрыторыях. Тым часам Ізраіль крытычна выказаўся адносна распрацоўкі новага бамбардзіроўшчыка ў Іране, які быў прадстаўлены ў нядзелю. Член кабінету міністраў Ізраілю Даніэль Гершковіц сказаў:
Я думаю, што Іран – гэта не толькі пагроза дзяржаве Ізраіль, але і ўсяму свету, усім свабодным краінам.
Прэм'ер-міністр Кітаю Вэн Цзябао заклікаў да правядзення ў КНР палітычных рэформаў, якія павінны забяспечыць стабільнасць развіцця эканомікі. Прэм'ер адзначыў, што без палітычнай рэструктурызацыі Кітай можа не дасягнуць пастаўленых мэтаў мадэрнізацыі. Ён выказаўся за адмову ад канцэнтрацыі ўлады ў адных руках і стварэнне сістэмы кантролю людзей за дзейнасцю ўраду.